varmasti tämmöinen lähetyspainotteinen kokous, eli lähetyskokous, ja silloinhan meidän sydämillämme ja mielillämme on varmasti ne Jeesuksen sanat, jolloin hän sanoi, että viimeisimpinä sanoinaan omilleen, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Evankeliumia kaikille luoduille. Joskus ajatuksemme saattavat kiittää, että ne on siellä jossakin nämä kaikit luodut, mutta kun se koskee kaikkia luotuja, niin silloin tämä evankeliumin ilosanoma koskee myös meitä jokaista, jotka olemme täällä. Evankeliumin sanoma on jokaiselle meistä, jotka nyt olemme tämän äänen kuuluvilla ja tässä salissa koolla. Evankeliumi viesti Jumalan rakkaudesta ja armosta. Helluntai oli päivä, joka muutti kaiken. On olemassa laulu, hän muuttaa kaiken, hän muuttaa kaiken. Ja helluntai oli se päivä, jolloin muuttui kaikki. Nimittäin profeetta Joel oli siitä profetoinut muun muassa, ja Jeesus oli puhunut opetuslapsillensa, että minä rukoilen isää, ja hän lähettää teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Hän puhui pyhästä hengestä ja sanoi, että maailma ei voi tätä henkeä vastaanottaa, mutta te voitte sen vastaanottaa. Sinä voit ottaa ja olet vastaanottanut Jumalan pyhän hengen sen tähden, että olet ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyön omaan elämääsi. Ja kun alkuseurakunnan kristityt sitten ensimmäisen kerran täyttyivät pyhällä hengellä, väkevä tuulispää ja kieliä laskeutui itse kunkin pään ylle. Jos tämä olisi se ensimmäinen yläsalin kokous, niin istuit siellä tai tuolla tai siellä perällä tai tässä edessä, sinun pääsi ylle olisi tullut Jumalan pyhän hengen liekki, sillä kaikkien, jokaisen pään ylle laskeutui Jumalan pyhän hengen liekki. He alkoivat puhua. Paikalla oli tullut, niin kuin tiedämme, monista eri paikkakunnilta ihmisiä, ja ihmettelivät sitä, että eikö nämä ole niitä kalastajia ja joku nikkarin poika ja muuta tämmöistä. Miten nämä puhuvat meidän kieltämme, selvää kieltämme. Ja mitä he puhuivat? He eivät valitelleet maailman pahuutta, vaan Raamatussa sanotaan, että he puhuivat Jumalan suuria tekoja. Ja kun Jumalan seurakunta tänä päivänä, kun sinä olet täynnä Jumalan pyhää henkeä, sinä et voivottele, miten huono tämä maailma on, vaan sinun suussasi on sanoja, jotka kertovat Jumalan suurista teoista. Tiedätkö, kun joskus tuntuu, että elämä menee niin kuin hyvin pieniin ympyröihin ja sitä painuu niin kuin niissä omissa ajatuksissaan oikein sillä tavalla alas, voi olla, että sinullakin joskus sellaisia päiviä, niin silloin on hyvä lukea joko Raamatun ensimmäisiä kirjoja, Raamatun ensimmäisiä jakeita, joissa sanotaan, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja Johannes evankeliumissaan sanoo, alussa oli sana, alussa. Silloin me nostamme katseemme, alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt. Kun alkuseurakunnan keskellä syntyi tilanne, että apostolit julistivat Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta väkevästi kansalle, ja heidän kättensä kautta tapahtui ihmeitä, sairaita parani, niin sen aikaiselle uskonnolliselle johdolle se oli aivan liikaa, että Jeesuksen väitetään nousseen kuolleista, ja mitäs vielä jos ne puhuisivat, kun ne parantaa sairaitakin sen Jeesuksen nimessä. He pyysivät ottaen muutaman kaverin kiinni ja toivat sitten sinne tötterypäisten miesten eteen juttelemaan näistä asioista. Ja apostolien tekojen alkuluvusta voimme siitä lukea. Ja he ankarasti sitten kielsivät, ensin pieksättivät heidät nämä apostolit, jotka sinne menivät. pieksättivät heidät ja sen jälkeen sanoi, että tästä nimestä ette puhu sitten enää mitään tässä kaupungissa. Silloin apostolit lähtivät pois neuvostosta iloiten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet opettivat joka päivä temppelissä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Se oli väkevää aikaa. Se tuntui selkänahassakin, kun oli Jeesuksen seuraaja. Se ei ollut vain semmoista pientä tönimistä, vaan Paavalikin myöhemmin, kun katsomme hänen tuota niin sanottua CV:tään, eli tuota elämän kertomustaan, jossa hän tilittää, niin muistaakseni 4 tai 5 kertaa on löyty selkäkin ihan verille ja ollut merihädässä ja nälässä ja kylmässä ja vilussa ja kaikessa tällaisessa. Hän seurasi Jeesusta. Ehkä ottaisimme mielellään ne ihmeteot, jotka tapahtuivat Paavalin elämässä, niin omaankin elämäämme, mutta Jumalan kutsu hänen kohdallaan oli hiukan erilainen kuin monien meidän kohdallamme. Hän joutui myöskin paljon kärsimään. Apostolit siis opettivat joka päivä temppelissä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Millaista evankeliumia he julistivat? Tuli aika, jolloin Galatian seurakunnan keskelle tuli toisenlaisia opettajia, mitkä olivat näiden apostolien, Jeesuksen Kristuksen seuraajia, ja kertoivat heille hiukan toisenlaista evankeliumia. Paavali kirjoittaa täällä Galattalaiskirjeen alkujakeessa tälle seurakunnalle, että minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä. Siis luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa. Te käännytte pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toisenlainen evankeliumi. Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumi. Että jos tänä päivänä tuntuu semmoiselta joskus, että on olemassa kaikenlaisia maailmankatsomuksellisia asioita, istu jalat ristissä ja hengitä syvää, juo vettä ja hoi jotain sanoja itsesi kenssä, niin kaikki tiet vievät Jumalan tyköni, niin älä usko. Tänäkin päivänä on kaikenlaisia villityksiä tarjolla, avaat internetin tai jonkun muun, niin sieltä löytyy vaikka minkä näköisiä maailmankatsomuksia. Ole tarkka siinä, mihin sinä uskosi lasket. Ole tarkka siinä, mihin sinä turvaat tämän elämäsi ja iankaikkisuutesi. Vaikka uskonnolliset johtajat sanoisivat, että ei helvettiä ole. Kaikki menee taivaaseen. Tai sanot, että itse asiassa meidän täytyy elää symbioosissa erilaisten uskontojen kanssa, koska kaikki tiet he vievät Jumalan tykö. Älä usko heitä. Raamatun ilmoitus on, apostolit täynnä pyhää henkeä sanoivat, ei ole toista nimeä ihmisille annettu taivaan alla, jossa meidän pitää pelastua, kuin Jeesuksen Kristuksen nimi. Se on sana, jota me rohkenemme sanoa ja julistaa toisillemme. Kertoa se ystävällisesti, henkilökohtaisesti, tai se sitten puhujapöydän takana tai olla radiossa tai televisiossa. On vain yksi nimi, joka pelastaa. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Johannes, tuo Jeesuksen edelläkävijä, profeetta, jonka Jumala oli valinnut jo hänen äitinsä kohdussa, pukeutuu kamelin karvaan ja söi metsähunajaa ja heinäsirkkoja ja oli siellä vähän syrjimmällä kiertämässä. Ja ihmiset tulivat kuuntelemaan häntä, mitä hän tällä miehellä on sanottavaa. Ja Jumala oli antanut hänelle sanottavaa. Hän saarnasi parannuksen kastetta. Hänen saarnansa oli, että kääntykää, tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä ja antakaa kastaa itsenne. Ja Johannes kastoi heitä Jordanin virrassa, kun he tulivat hänen tykönsä ja tunnustivat syntinsä. Ja sitten tärkeä viesti, mikä Johanneksella oli kerrottavana ihmisille, oli, että minä kastan teitä, niin kuin olette nähneet tässä, minä kastan teitä vedellä parannukseen. Mutta Jumalan henki hänen sydämessään vakuutti sen sanoman todeksi. Hän sanoi, minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Hän on niin arvollinen, että minä en ole arvollinen hänen kengän paulojensa päästämään enkä sitomaan. Ja sitten kun Jeesus tuli hänen tykönsä, hän sanoi ihmisille häntä Jeesusta osoittain, katsokaa, katsokaa nyt Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Se on meidän sanomamme tänä päivänä. Älä usko mietiskelyyn, onhan se hyvä tietysti asioita niin kuin jäsenelle ja panna paperille ja tehdä tululistoja ja kaikkea ja kuunnella rauhallista musiikkia, mutta ei se sinun sieluasi pelasta. Meidän sanomamme on tänä päivänä edelleen, katso Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, hän ottaa pois maailman synnit. Hän on ottanut pois sinun syntisi. Se koskee islaminuskoista ihmistä, muhammettilaista, buddalaista ja meitä muita pakanakristittyjä, jotka elämme niin sanotussa kristillisessä maassa. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka valitettavasti elävät niin kuin mielestään neutraalisti näiden uskontojen suhteen, mutta Jeesuksen suhteen ei lopullisesti voida olla neutraaleja. Nyt tullaan hyvin arkaan paikkaan. Olemmeko me, jotka uskomme häneen, sitten parempia kuin muut? Jumala varjelkoon, että me anna itsestämme sellaista kuvaa. Todellinen sydämen kristitty ymmärtää, että hänen statuksensa on, minä olen armahdettu syntinen. Jos joku on saanut elinkautistuomion omista teoistaan ja presidentti hänet armahtaa, niin mikäli tällä henkilöllä on niin kuin ajattelu ja henkinen tasapaino kohdellaan, kyllä hän muistaa, että hän on armahdettu. Todellinen sydämen kristitty ei katso ketään ihmistä ylhäältä päin, vaan hän itse tietää, minä olen saanut syntini anteeksi. Tiedätkö, Jumala lähetti poikansa ja hän kuoli sinun syntiesi tähden. Oli vaihe tämä Johanneksen evankeliumissa, jolloin hänen opetuslapsensa tulivat ja kertoivat Jeesuksesta, mitä Jeesus teki. Ja sitten Johannesta vaivasi kysymys siitä, että onko Jeesus se tuleva, siis se Messias, se maailman vapahtaja, vai pitääkö meidän odottaa toista? Ja hän sanoi muutamalle opetuslapsilleen, elämänsä vaiheessa, että menkää kysymään Jeesukselta. Muistatteko, mitä Jeesus vastasi? Kun nämä Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä, niin Jeesus sanoi, että menkää kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Köyhille julistetaan evankeliumia. Köyhille julistetaan evankeliumia. Tässä yhteydessä tämä köyhä ei todennäköisestikään ensisijaisesti tarkoita taloudellisia arvoja, sillä Jeesus sanoi, että autuaat ovat hengessään köyhät. Ne, jotka eivät kuvittele tietävänsä kaikkia Jumalasta, ne, jotka eivät kuvittele, että ovat rakentaneet oman uskontonsa, vaan jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen herrauden ja hänen kuninkuutensa. Köyhille julistettiin evankeliumia. Jeesus tuli omiensa tykö, he eivät häntä vastaan ottaneet, mutta kaikille, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla jumalapsiksi. Se ei ole tunneasia, se on juridinen asia. Kun minun isäni nimi oli Eero ja äitini nimi oli Aune, niin riippumatta siitä, minkälaisella fiiliksillä mä olen, niin aina kun mä kävin hakemassa tuolta väestörekisteristä, tuon väestörekisteriotteen, niin aina siinä luki, että isän nimi on Eero ja äidin nimi on Aune, koska mä olen heidän lapsensa. Nyt he ovat jo kotona taivaan tykönä, taivaan isän tykönä taivaassa. Ei se ole tunneasia. Usko on luja luottamus, ja kun Jumala on uudesti synnyttänyt minut, uudesti synnyttänyt sinut, Sinusta on tullut hänen lapsensa. Jeesus oli jälleen erään kerran synagogassa ja hänelle annettiin kirjakäärö, ei sattumalta, mutta hänelle annettiin kirjakäärö ja hän avasi kirjakäärön. Ja hänelle aukautui se kohta siitä kirjakäärystä, jossa sanotaan, että Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosiota. Julistamaan evankeliumia, sanoi Jeesus itsestään. Kansa kuunteli yhtä hiljaa varmaan niin kuin te nyt tässä. Ja sitten hän sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt teidän silmään edessä, teidän korvainne kuulen toteen. Mitä ihmettä? Seisoko meidän edessämme Messias? Tässä profeetassa sanotaan, että hän julistaa tällaista evankeliumia, että vangitut pääsevät vapauteen ja sokeat saavat näkönsä ja hän päästää niitä vapauteen ja hän julistaa Herran suosiollista vuotta. Ja niin tapahtui, kun me luemme evankeliumista, Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Jeesus Kristus on Jumalan voideltu. Hänen evankeliuminsa on väkevä voima tämän päivän maailmassa. Millaista evankeliumia Pietari ja apostolit julistivat? Mikä oli sen evankeliumin ydin? Helluntaipäivänä, johon äsken viittasin, kun tapahtui tämä ensimmäinen Pyhän Hengen vuodatus suuremman joukon ylle, he puhuivat evankeliumia, he puhuivat Jumalan suuria tekoja, kukin kuulivat sitä omalla äidinkielellään puhuttavan. Ja ihmiset sitten olivat ihmeessä, että mitä kummaa tämä on. Ja Pietari sitten selvitti sitä, että eivät nämä ole humalassa, vaikka he näin iloisesti puhuvat puhuvat teille eri kielillä. Vaan tämä on sitä, mitä profeetta Joel on jo luvannut. Että tulee aika, jolloin Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Se lupaus, samoin kuin se lupaus, jonka Jeesus sanoi, että minä rukoilen Isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan, täyttyy sinä hetkenä. Pietari sanoi tälle kuulijakunnalle, kun hän sanoi, että mitä meidän pitäisi tehdä. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen, Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu. Ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja apostolien teot jatkavat, että monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Antakaa pelastaa itsenne. Antakaa pelastaa itsenne. Ei yritä pelastaa itsesi, vaan antakaa pelastaa itsenne. Uskonnon ja evankeliumin suurin ero on siinä. Yksi suuri ero on siinä. Uskonnot sanovat, yritä kelvata Jumalalle. Evankeliumi sanoo, anna pelastaa itsesi. Mikä sinua pidättää? Kenties oma ylpeytesi. Mutta jos sinä nöyryt hänen edessään, Jeesuksen Kristuksen edessä, tunnustat hänelle syntisi, niin Jumalan armo kohtaa sinua. Sillä Jumalan Isän syli odottaa jokaista ihmistä. Täyttäköön nämä sanat ja tämä näky meidän sydämemme sen jälkeen, kun me lähdemme tästä huoneesta pois. Kuljemme kadulla ja menemme autolle tai linja-autolle tai kävelemme kotiin, tapaamme ihmisiä. Täyttäköön tämä näky meidän sydämemme. Ja antakoon Jumala meille oikeita sanoja lähestyä meidän lähimmäisiämme. Mitä evankeliumia Pietari ja apostolit julistivat? He julistivat evankeliumia, jossa he sanovat rohkeasti, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Se oli sen evankeliumin sisältöä, mitä he julistivat. Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä laskenut heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Meille sovituksen sanan. Sen tähden me pidämme tilaisuuksia, joihin kutsumme uskosta osattomia ystäviä. Sen takia me kutsumme heitä koteihin, sen takia me tapaamme heitä kaduilla ja kuilla. Sen tähden me kerromme radiossa, televisiossa ja satelliittitelevisiossa, internetissä evankeliumia ihmisille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kerromme, Jumala oli Kristuksessa. Jumala oli Kristuksessa ja hän sovitti itsensä. Se evankeliumi, jota apostolit julistivat ja jota mekin tahdomme julistaa, ja sanoivat myöskin, että synnin palkka on kuolema. En tiedä, sopiiko se tämän ajan suomalaisen yhteiskunnan, suvaitsevaisen yhteiskunnan edustajien korville ollenkaan, että synnin palkka on kuolema. Synnin palkka on kuolema. Mutta, he sanoivat, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Armolahja Jeesuksessa Kristuksessa. Antakaa pelastaa itsenemme, kerron. Evankeliumi meille, jotka täällä olemme tänään. Jeesuksen kertomana. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä on evankeliumi. Tämä on evankeliumia. Evankeliumi on ilo sanoma. Jeesus sanoi, minä menen isän tykö valmistamaan sijaa. Minä tulen takaisin noutamaan teidät, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Missä minä olen. Jokainen päivä elämäsi aikana saat rohkaista itseäsi näillä sanoilla. Jokainen päivä elämässäsi voit rohkaista sinun puolisuasi, lapsiasi, naapuriasi, kristittyä uskovaa naapuria, lähimmäistäsi sanomalla, Jeesus tulee takaisin ja hän tulee noutamaan meidät hänen tykönsä. Se on evankeliumi, se on ilosanoma. Tessalonikkalaiskirjeen kirjoittaja sanoo hyvin vakuuttavasti tästä samasta asiasta. Pyhän Hengen innoittamana ja Pyhän Hengen inspiroimana. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Toisin sanoen, näin sanoo Herra. Seurakunnalle voin sanoa, näin sanoo Herra. Me, jotka olemme elossa, jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. Näin sanoo Herra. Ja sitten hän vielä lisää tänne loppuun lauseen. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Lohduttakaa siis toisianne ja itseänne näillä sanoilla. Se on ihmeellinen lohdutus. Sinä hetkenä, kun elämä tuntuu menevän vähän pienimpiin ympyröihin ja sellaisiin asioihin, että jumittuu niihin omiin pieniin ajatuksiin, niin ei muuta kuin Johanneksen evankeliumi auki tai ensimmäinen Mooseksen kirja auki, ja sieltä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja piupaut niille, jotka sanoo, että kaikki on syntynyt itsestään vai jostakin alkulimasta. En minä tiedä, että naura. Kyllä he tutkivat avaruutta ja käsittämättömiä kuvia on katsottavissa internetissä, mitä kaikkea näihin galakseihin ja miljooniin galakseihin kuuluu. Mutta jos johtopäätös on siitä, että tämä kaikki on syntynyt itsessään, niin se on väärin. He tutkivat Jumalan kädenjälkeä. Ajattele, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Sinä pieni ihminen, pieni tomun hiukkanen, olet saanut uskon sydämeesi. Ja tulee päivä, jolloin kuuluu käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuna. Silloin ei enää Amerikka, Venäjä tai mitkään muutkaan Kiinat ja suurvaltojen armeijat puhu mitään. Silloin kuuluu ylienkelin äänen pasuna. Herra saapuu ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Ja sitten meidät, jotka olemme vielä täällä, temmataan pilvissä yläilmoihin ja saamme olla aina Herran kanssa. Ja mitä siitä seuraa, sitä minä en tiedä. Ilmestyskirjassa voimme jotakin lukea ja muuta, mutta se on kuitenkin Raamattuun kirjoitettu jotain sellaista, mikä ei ole meidän mieleemme ja ajatuksiimme noussut. Me ei voi kuvitellakaan, sitä Jumala on meille valmistanut. Miksi meille, pölyn hiukkasille, koska hän rakastaa meitä äärettömästi? Mistä tiedät sen? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen. Jumala loi ihmisen omaan yhteyteensä, mutta jokin meni pieleen. Se oli syntiin lankeemus. Synti ei voi olla Jumalan yhteydessä. No miksei? Pyhäkoulussa opetettiin, että pane keittolevy päälle. Keittolevy päälle, laita jääpala siihen keittolevylle ja katso, kuinka sen käy. Samoin käy synni Jumalan yhteydessä. Päätän puheeni tähän.